Ja začnu krátkou modlitbou žalmu 119. Ukaž mi cestu svých nařízení, Hospodine, důsledně ji budu zachovávat. Dej mi rozum a budu tvůj zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem. Veď mě po cestě svých přikázání, oblíbil jsem si. Amen. Budu mít tentokrát jenom dvě části. A v té první začneme Eliášem a tím jeho prvním vystoupením, když vyhlásil sucho, a v té druhé si připomeneme tady ty letošní říjnové jubilanty Karla Havlíčka Borovského a také i Václava Havla. A teďka přečtu z první knihy Královské ze 17. kapitoly ten úryvek. Eliáš Tišbejský z přistěhovalců gileáckých řekl Achabovi, jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. I stalo se k němu slovo Hospodinovo, jdi odtud a obrať se na východ a skrýj se u potoka Kerítu proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem havaranům, aby tě tam opatřovali potravou. Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu. A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil. Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště. I stalo se k němu slovo Hospodinovo. Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravu. Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ní. Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní, vezmi pro mě prosím sebou skývu chleba. Řekla, jakože živ je Hospodin tvůj Bůh, nemám nic upečeno. Mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna, najíme se a zemřeme. Eliáš jí řekl, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna. Neboť toto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka ve džbánu neubude a olej v lahvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. Tak, bratři a sestry, nacházíme se v 9. století před Kristem v severním Izraeli. Tedy jedno století potom, co se Judsko a severní Izrael oddělili a stali se samostatnými státy či královstvími. Zatímco centrem toho jižního Judska byl jednoznačně Jeruzalém, hlavní město severního Izraele se postupně měnilo. Až za Omrího a Achaze se buduje Samaří. Omrý a jeho nástupce Achaz jsou velmi schopní panovníci. A přesto proti Achazovi vystupuje prorok Eliáš. Jeho vystoupení je protestem proti odpadávání od Boha v éře prosperity. Je pokusem o to vrátit lid na cestu Hospodinovu. Krále Achaze velmi ovlivňovala jeho manželka tyrská princezna Jezábel. Ta podporovala velkou skupinu bálových proroků. Král dovolil postavit své manželce Jezábel v Samaří chrám, zasvěcený tyrskému bálovi s pohanským oltářem, posvátným kůlem a služebníky. Hle, jak je důležité, když věřící strana dokáže i v manželství obhájit svou víru a nenechat si svou víru rozředit. Není to vždycky snadné, ale určitě to jde, když se věci ve vší mírnosti vyjasní od počátku. Achaz to zřejmě neudělal a po této stránce byl nevěrohodný. V knihách královských dosud nic nenasvědčovalo tomu, že by se někdo jako prorok Eliáš měl objevit. Později Eliáš byl nazván, že byl největší ze všech proroků. Vůbec nic. A najednou, jako když se strhne druhá bouře, čteme. Eliáš Tišbejský z přistěhovalců gileáckých řekl Achabovi, jakože žít je Hospodin Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Takže prorok se objevuje na scéně náhle, nečekaně, jako blesk z čistého nebe a vyhlašuje sucho, nikoli teda bouři, ale sucho, tedy přináší trest. Zaujme jeho radikalita. Jeho jméno znamená mým Bohem je Hospodin. Hlavním posláním Eliáše je navrátit lid zase na cestu jednoznačného příklonu k Hospodinu. A v tom jménu Eliáš je vlastně jeho program, to Eliáš, to jméno znamená mým Bohem je Hospodin. A hlavním posláním Eliáše je navrátit lid Hospodinu. Od takového toho lavírování na všechny strany. Ten lid se snažil zajistit tím, že uctíval Bála, boha prosperity, boha deště. Obojí bylo podle nich možné. Slyšíte mě pořád? Jo? Je to jako kdyby dneska, já nevím, utnul nějaký prostě přívod zemního plynu nebo něčeho, co strašně potřebujem. Ohlásil sucho a ta země je otřesena. A on vlastně nechtěl nic jiného než to, aby lidi si vybrali, jak to říká Ježíš, Bůh nebo Mamon. Mnozí v to vidí, jako že jde mezi tím dělat kompromisy a Ježíš říká, že ne, že je potřeba si vybrat, že vždycky někdo musí mít navrch, vždycky někdo musí být ta hlavní autorita. A člověk má mít vnitřní svobodu sloužit Hospodinu a tu má posilovat v každé situaci. Proto nás to vystoupení Eliáše může zarážet, ale může nás také oslovit. Může nás ponouknout k tomu, abychom věděli, že nade vší úrodou, bohatstvím a blahobytem je ještě někdo vyšší. Kdo si, kdo je sám učinitel všeho, který sám si zasluhuje celostnout odpověď ze strany člověka. Odpověď, která by mohla znít, počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Eliáš ohlásil sucho, aby tím naboural víru v Boha Bála, Boha deště. Jenže je tím sám postižen. U potoka Kerit ho krmí havrani A když to nefunguje dále, je poslán nikoli na jih k souvěrcům do Judska, ale na severovýchod k pohanským Féničanům. A to k jedné vdově. Je zajímavé, jak Bibli stále znovu vdovy a sirotci nacházejí obzvláštní pozornost. A Eliáš procvičí její důvěru v Boha Izraele. Vdova poslechne proroka a udělá, co jí nařídil. A pak se najednou stane, že mouka ve džbánu neubývá a olej v lahvi nedochází a vdova je zaopatřena až do doby, než přijde déšť. Je to zázrak pouště. V jazyce legendy se vyjadřuje pravdivá zkušenost. Zkušenost boží péče, podobná té, kterou zažili Izraelci na poušti, když dostávali k jídlu manu. A to po celou dobu až do dne, než dosáhli zaslíbené země. Od Eliáše se křesťan může učit být zcela oddaným vyznavačem, mužem nebo ženou nerozděleného srdce, který stojí celé před Hospodinem, člověka, který ví, komu uvěřil. Jako Eliáš, když věří Boha a nechává se vést jeho duchem a slovem a přijímá je do hlouby svého srdce a stává se zároveň ukazatelem k němu a svědkem boží přítomnosti mezi námi. Tak to je první část toho Eliáše. Příště budeme mluvit o dalším z příběhu. A nyní máme to tentokrát o třetinu kratší. A nyní se teda vrhneme na Karla Havlička Borovského a taky Václava Havla ze začátku, zejména bych je chtěl srovnat, protože tam jsou zajímavé obdoby. Chtěl bych připomenout vlastně takové celkem tři dvojice osobností, jedna teda Havlička a potom příště Masaryka, potom Jana Blahoslava, který má taky letos v listopadu, bude mít výročí 450 let od úmrtí, a Jana Amose Komenského k němu, to je ta druhá dvojice, každému jedno setkání a potom nakonec dva Němce, Dietricha Bonhoeffera a prezidenta Weizsäckera, oba německé evangelíky. Takže dneska Havlíčka a k němu přiřadím i Havla. A nejdříve řeknu jednu větu, jako jeden verš od básníka Vrchlického. Přitom nesmíš pouze jedno zapomenout, přítelíčku, podle větru, dav jak ráčí, rychle točit korouhvičku. Přitom nesmíš pouze jedno zapomenout, přítelíčku, podle větru, dav jak ráčí, rychle točit korouhvičku. Postavit se této masové vrtkavosti ve své době příkladně dokázali dva muži, podobného jména i zaměření, ale nestejných osudů. 5. října uplynulo 85 let od narození Václava Havla a 31. října pak 200 let od narození Karla Havlíčka, či podle jeho pseudonymu Havla Borovského. Prvnímu z nich bylo dáno se dožít změny poměrů a relativně vysokého věku, druhý zesnul poměrně mlád, 35 let, a to už v předminulém století, takže o to spíše je na místě oživovat jeho památku. Co tyto dva muže spojuje? Je to jejich úsilí rozvíjet v naší zemi demokratickou kulturu a občanskou zralost. A to navzdory těžkostem, které s tím byly spojeny. Oba dva zažili dobu předrevoluční, revoluční a normalizační. Mám teďka na mysli roky 1848 a 1968 a jejich předehry a dohry. A oba dva se zachovali podobně odvážně. Snažili se vzdorovat plíživé a čím dál obtížnější společenské samototalitě, která následovala po revolučním nadšení. V tomto smyslu lze těžko najít v českých dějinách příhodnější paralelu než právě dvojici Havlíčka a Havla. Řekl bych dokonce, že z určitého hlediska jejich hlavní význam tkví právě v tomto protinormalizačním vzdoru, v této dlouhodeché odpovědnosti za veřejné dění, kterou si nechtěli nechat vzít, ani když naprostá většina jejich spoluobčanů si v mrazivých časech Bachova a Husákova absolutismu sama zavelela k rezignovanému ústupu. Lze to vyčíst i ze dvou níže uvedených citací, které vypovídají o podobné starosti, ačkoliv od sebe dělí více než 120 let. Nejprve Karel Havlíček, jehož setrvačnost v názorech i aktivitách dráždila nejen úřady, ale i jeho bývalé spojence. On napsal v roce 1851, to je 3 roky po té revoluci, počet náš, to vidíme, znamenitě se stenčil a mnohý soudruh náš z roku 1848, na jehož to horlivost a upřímnost mnozí toho času by byli skály stavěli, zrádně opustiv svoje, slouží nyní za bídnou mzdu cizím proti nám. Nemající nyní moc v rukou, musíme snášet i cizí moc, která se nad námi provádí velmi často bez ohledu na dané zákony. Jdeme nazpět, to pozoruje každý z nás, a poznenáhla ubývá vždy pod nohama našima práva a svobody, staré bývalé nešvary vystupují poznenáhla pod rozličným zakuklením zase z hrobu do života, aniž můžeme toho zameziti. Podobně píše i Václav Havel ve svém dopise prezidentovi Husákovi v roce 1975, kdy společnost už dávno upadla do letargie. Píše, lidé jakoby po nedávných historických otřesech a potom, jaký systém se v zemi stabilizoval, ztratili víru v budoucnost, v možnost nápravy obecných věcí, ve smysl boje za pravdu a právo. A kdo se ještě pokouší vzdorovat tím, že například odmítá přijmout princip přetvářky jako východisko k existenci, jeví se stále více lhostejněnému okolí jako podivín, blázen, Don Quixote a posléze je nutně přijímán i s určitou dávkou nevole, jako každý, kdo se chová jinak než ostatní. Připomeňme si v tuto chvíli nejenom ten československý pokus o nastolení ale zejména revoluční rok 1848, který už upadl do jámy zapomnění. Tehdy začaly praskat ve švech zkostnatělé monarchie a rebelie zachvátila Německo, Itálii i Rakousko. Ve hře bylo hlavně národní probuzení a hledání jazykových příbuzných, co by nových spojenců. To bylo to hnutí pangermanismus nebo hnutí panslavismu. Takže ta jazyková otázka, dále sociální požadavky, zrušení roboty a poddanství a potom ovšem také demokratické požadavky, ústava, svoboda tisku, svoboda shromažďování. Havlíček nikdy nepatřil mezi radikály, nechtěl demontovat Rakousko, ale jako novinář a rovnoprávných národů a zároveň o kulturní a občanské povznesení českých zemí. Činil tak zejména jako redaktor prvního českého deníku Národní listy, ale také jako poslanec nově zvoleného Říšskému sněmu, který krátkodobě zasedal ve Vídni a Kroměříži. Po rozprášení Kroměřížského sněmu a zastavení Národních novin se Havlíček uchyluje do Kutné Hory. Poněvadž v Praze už nemohl déle působit, snaží se alespoň z tohoto provinčního města vysílat signály, že svobodný novinářský duch ještě stále žije. Založil časopis Slovan, jehož redaktorem je prakticky jen on sám. Pravidelně periodikum vydávat nemůže nejenom kvůli obtížím z nevyzpytatelnosti poštovního zasílání, ale také kvůli policejnímu a soudnímu tlaku. Některá čísla jsou z části, jiná zcela zabavena. V červenci 1851 píše Františku Palackému. Libovolnost, se kterou zde státní zástupce, člověk malicherný a ničemný, proti Slovanu jedná, a nestydatost, se kterou odvolávaje se zcela naopak k zákonům, mě číslo po číslu konfiskuje, přesahuje všechny hranice lidské trpělivosti. Dříve alespoň časem ještě soud zvrhl takové marné konfiskace státního zástupce, ale nyní i ten je tak sterorizován, že si netroufá nikdy být jiného mínění. Denunciace zde panuje až k ošklivosti, takže já skoro co člověk malomocný, jako to v Bibli čteme, všech lidí od vlády jen poněkud odvislých štítiti se musím, abych jim neuškodil. Neboť kdo by z nich jen se mnou mluvil, udá se a jest v nebezpečí. Pokud jde o Karla Havlíčka, státní moc ho psychologicky naprosto propracovaně zlikvidovala. Změnila kvůli němu zákon, aby jej mohla bez soudu držet mimo území vlasti a odvezla ho k nucené 3,5leté internaci do Brixenu. Pražského novináře, který byl dosud zvyklý žít děním kolem sebe, tak uvrhla do společenské izolace a nehostinného prostředí. Podlomili ho tak psychicky, nakonec i fyzicky, nikolik však morálně. Karel Havlíček razil pojem revoluce hlav a srdcí. On byl proti násilným revolucím a takovému nadšenému vzedmutí davu, ale razil pojem revoluce hlav a srdcí. Pokud nebudeme národem vzdělaným a mravným, žádné revoluce nám nepomohou, neboť si dříve nebo později svou pokažeností znovu na sebe upleteme metlu absolucie. Pozoruhodné je, že v tomto pojetí sama vzdělanost nestačí, musí být doprovázena mravností konkrétními životními postoji. Proto náš přední politický žurnalista choval nedůvěru k revolučním výbuchům. Raději vnitřní revoluci v člověku, raději obrácení, raději koncentraci na změnu člověka, než nejdříve změnu poměru. Z křesťanského hlediska dosud trvá čas milosti. Dějiny pokračují a my jsme vyzýváni do nich aktivně vstupovat a dávat jim konkrétní výraz na konkrétních místech. Havlíčkovské i havlovské experimentování s pravdou, kdy se člověk nechává vést svým poznáním a svým svědomím, i když to někdy bolí a někdy se do toho člověku nechce, nám může být povzbuzením a inspirací. Protože cíl našeho úsilí, nebo právě proto, že cíl našeho úsilí přesahuje horizont jakékoliv vnitrodějné politické vize. My máme za sebou lidi a jejich konkrétní svědectví v jejich čase a v jejich době. Každý z těch velikánů jednal, jak uměl. Ale to, co je podstatné, je, že máme před sebou mistra z Nazareta, našeho spasitele a pána, který nás vede do království božího, který nás vyvádí z egyptského otročení hříchu do nového Jeruzaléma spravedlnosti a pravdy. A v tomto smyslu můžeme pochopit i takové náboženské buditele, jako byl třeba prorok Eliáš, že se snažili lid vyburcovat k tomu, aby se zase na tuto úzkou cestu do toho království, které je před námi a k němu je veškeré lidstvo zváno, aby nás k němu přivedli. Tak to je jenom takové malé zamyšlení jednak nad tím Eliášem a jednak zejména nad Karlem Havlíčkem, kterého si moc vážím. Už jako student jsem rád četl i některé ty vydané věci, zejména ty jeho články z Národních novin a ze Slovana. Měl jenom 35 let, dosáhl jenom 35 let a přesto po něm zůstalo velké dílo. A je zvláštní, že on prostě umíral v době, kdy se lidé od něj odvraceli. Ale v okamžiku, kdy zemřel, tak najednou měl velký pompezní pohřeb v Praze. To byl obrovský průvod. Potom Božena Němcová taky mluvila na jeho pohřbu. Ona sama také brzy na to zemřela. Ale že v době, kdy ještě žil, tak lidi přecházeli na druhý chodník, protože Havlíček byl poskvrněný a v té době panoval dost velký strach a byla ta denunciace, lidé se udávali. A on teda zemřel, ale potom se k němu lidé vrátili a zejména velkou pozornost mu pak věnoval Tomáš Garrigue Masaryk, napsal do něm docela tlustou knihu a nechal se jim také v některých konkrétních myšlenkách inspirovat. Tady tu revoluci hlav a srdcí to taky opakoval Masaryk často. A také, ale k tomu se dostaneme až příště, byly situace, kdy šel v menšině nebo skoro i sám proti většině. Takže když si probíhala ta soutěž o největšího Čecha, ten nevím, kolik je to let, už nějakých 12 nebo 15 roku, já nevím, už je to dávno, tak pamatujete, že jako vyhrál tehdy Karel IV. A druhý byl Masaryk a třetí byl, tuším, Komenský. To jsem si říkal, ne, třetí byl Havel a čtvrtý byl Komenský. To jsem si říkal, že to dopadlo i ta první desítka celkem dobře. Byl tam i Antonín Dvořák, Karel Čapek, myslím Božena Němcová a tak dále. A to, já jsem byl velmi spokojený s tím, jak lidé hlasovali. Jsem říkal, to je dobrý, že dokážou to tak rozlišit, ale chyběl mi tam právě ten Havlíček. Že ten myslím, nebyl tam ani Palacký, ale tak toho lidé znají víc spíš jako historika, než jako buditele, ale ten Havlíček, ten určitě minimálně v rámci toho 19. století byl tak pro nás takovým důležitým, spíše kulturním buditelem. Aspoň, že máme v Karlových Varech Havlíčkovou ulici, viď, Luboši? Už možná můžeme ten zvuk dát. Slyšíme se, jo?
Ano, slyšíme i vidíme, že chodí.
Ono, s těmi ulicemi je to zajímavé. Člověk kolikrát nad tím nepřemýšlí, jo? Ale teďka jsme se bavili s Kristianem Šťastným a já jsem si totiž všiml, že si nosí sebou maďarštinu pro samouky.
Aha.
Maďarštinu pro samouky. A nedávno jsem si všiml, že máme v Karlových Varech taky ulici Maďarskou. A víte to, kde je?
V Horních Drahovicích, tam za Jednotou.
No, je tam vzadu skrytá.
Ona je to slepá vlastně, Maďarská je možná i slepá.
No. Tak to je tak. A Anička tam byla. Tak děkuji. Kdybyste chtěli něco doplnit nebo se zeptat, tak samozřejmě to je možný.
Já mám takovej malej doplněk. Před x lety, když jsem byl v Itálii s jedním zájezdem, tak jsme byli v Brixenu. Takže jsem byl u domu Havlíčka, kde byl vězněný. Takže teď to můžu použít, že jsem tam byl. No, viděl jsem ten jeho domek. Bylo to takový skoro jak už za městem, v takových, to začínalo takovým kopečkem do luk a do lesa. Tam měl svůj domeček.
No, on... No, on... Dneska se na to díváme jinak, jo? Že třeba ten Brexit, Brixen, ten je, to je v podstatě taková destinace snů, jakože to jsou Alpy a tak dále, ale on to měl těžký, no, protože jako novinář on žil tím děním toho národa, on byl najednou vytržen, že dneska máme internet aspoň, nebo prostě, nebo v situaci, kdy jsou aspoň telefony, tak je to něco jiného, ale on byl najednou prostě pryč a úplně izolován od toho dění. No a zřejmě v sobě už taky nosil nějakou chorobu, že jeho žena taky na to zemřela. Ta cholera nebo co. A on tam aspoň ještě některé věci tam vytvořil, ale bylo to jako dojemný, to existuje ten obraz, jak najednou pro Havlíčka přijde v noci ta policie a odveze ho pryč, že on tam nechává tu manželku a dcerku a prakticky už se o ně nikdo nezajímá, tak si musel zkusit svoje. No. Tam v tom Brixenu napsal to přes svatého Vladimíra a král Lávra a tyrolské elegie. No, tyto věci. Ale na tom Havlíčkovi vlastně taková imponující taková sebekázeň, taková disciplina. On už jako mladík se natchnul pro tu ideu toho národního obrození a on to podložil teoretickým studiem a zároveň i praxí. Mě se třeba velice zaujaly ty jeho obrazy z Rus. To je knížka, kterou napsal poté, co navštívil Rusko a on tam několik měsíců strávil a poznal Rusko jako na vlastní pěst, na vlastní jako kůži. Jo? Takže on nikdy potom nepropadl takovému lacinému koketování jako s panslavismem a nepropadl takové té rusofilii, která jako byla vždycky naším takovým národním pokušením si dělat iluze, že to ten velký bratr s námi myslí dobře. Jo. Tak, ale toho naučila ta konkrétní zkušenost prostě s těmi lidmi. Takže po této stránce on byl sice velmi mladý, ale byl zkušený a dokázal ty zkušenosti nějak zužitkovat a vyhodnotit. A ještě psal teda ty kutnohorské epištoly a ty se týkaly vlastně toho vztahu náboženství a společnosti. On vlastně už navrhoval tehdy takovou to hospodářské oddělení trůnu a oltáře, takže po této stránce byl také hodně napřed. Tak vám moc děkuju. Budeme za týden pokračovat. Za dva týdny to možná bude, toto se ještě nevím, jestli to bude v 5 nebo v 6, kdyby tam byla nějaká změna, tak vám to dám vědět.